Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec, Istorija svetla, roman o fotografu Františeku Drtikolu.
Kraj marta dođe kod tebe Hinek da te nagovori da učestvuješ u tradicionalnoj sokolskoj trci Svetogorskim stepeništem. Jednom si već učestvovao, u trećem razredu si zbog toga ispaštao jer si na kraju godine doneo kući trojku iz vladanja. Između Pšibramskih sokola i žuto-crne katoličke gimnazije vlada dugo negovana mržnja, a let sokola kroz dugačak hodnik Svetogorskim stepenicama je jedan od omiljenih sokolskih postupaka za teranje inata. Sada barem ništa ne rizikuješ, kaže Hinek. Baš si mi ti neki za vrbovanje. Sokolske vežbe bi te odmah ukrotile. Svaki pokret zahteva ne samo srce i pesnicu, već i glavu, kaže. A ove godine bi trebalo da nas bude što više, kako bi svi videli da stojimo na straži. Ako nas od Austrije ne odbrane Rusi, moramo sami sebi da pomognemo. Promenio se ili ti se to samo čini? Profesor nemačkog je jednom s prezrivom grimasom izjavio kako Hinek smrdi na siromaštvo. Tada si prvi put video poniženog čoveka. Oko mladeža na Hinekovom licu pojavio se crveni krug. Sada mu lice ne raspaljuje stid, već mladalački bes. Hoćeš da se priključiš? Pita nestrpljivo. Poslednji put nisi bio loš. Nemam vremena. Kada će to da bude? To je tajna, kako nam ne bi zaključali stepenice kao prošli put. Ne mogu ništa da obećam. Odmeri se, nikome nećeš reći. Star će biti sledeće nedelje posle ručka. Zar tada tamo neće biti gužva? Upravo tako, Hinek zapucketa prstima. Hoćemo da na sebe obratimo pažnju. Samo zamisli one naliskane šeprtlje i mamice s čerkicama kada se pored njih pojavi narodna vojska u potkošuljama. Nedeljom popodne si sigurno slobodan, zar ne? Vidjet ćemo. Gledaj, bit će to velika stvar, ne bi trebalo da te nema. Zar si zaboravio kako su ti u gimnaziji crnokošuljaši pili krv? A gde je cilj? Kod bazilike, unutra. Situacija se radikalizuje, izjavi Hinek. Diskutovali smo o tome, ko ne želi, može da se zaustavi na terasi ispred ulaza. Recimo da je zvanični cilj tamo, ali nezvanično se preporučuje da se utrči unutra. Naravno da niko od vas ne zahteva da tamo uzvikujete patriotske parole. Biće mi drago kada izgubim dah, podsmehneš se. Hinek te potapše po ramenima. Vidimo se sledeće nedelje. A inače, kako si ti? Upravo je divno rano proleće, nebo iznad Pšibrama očišćeno je sunčanom metlom. Polako gubiš polet, nemaš ni odgovarajuće patike, a samo pri pomisli na onih više od 350 stepenika koji još od kraja 17. veka povezuju centar Pšibrama sa tvrđavom Device Marije iznad njega, noge su ti kao od olova. Kada je Zejer ovde doveo Zdenku Brauner, uzbuđeno je rekao da ovde treba da se penje na kolenima, dok je Vrhlicki uzdahnuo da je ovo pravi pravcijati Tibet. U Valašinskoj, dugoj ulici, ulicama Palackog i Baštenskoj, muškarci su zaverenički međusobno namigivali. Dobili ste naredbu da se držite raštrkano sve dok na manastirskom časovniku ne otkuca 3 sata. Čim su metalni udari sata zaplašili ptice na zvoniku, sokolovi se u jatu sjurnuši u podnožje Svetogorskog stepeništa. Pozdraviš se sa nekoliko bivših školskih drugova, ali nema vas onoliko koliko je Hinek zamišljao. Samo vas je malo više od 25. Odbacujete gornji deo odeće, ispod toga su crvene majice i beli trikoji. U podnožju stepeništa se pojavi Hinek, izgovori pozdrav i dok vežbači potresaju noge, donekle u žurbi recituje. Visoko gore, moćnim zamahom krila, ka plavetnilu neba uzneo se soko, S oblaka visina kroz plaveti purpur prede odalek posmatra ceo. Plavetnilom nebeskim ponosno tu kruži, na krilima moćnim vazduhom jezdi, u jata neprijatelja munjevito juri, zna da mu pripada pobednika slava. Muškarci se postave u pet redova, Hinek povika napred! Važno je odmah se ne iscrpljivati, pravilno disati, ostati priseban i štedeti snagu. Odmah dole se probijate pored grupe iznenađenih hodočasnika, neko se iza tebe saplete, a neko drugi preko njega padne. Prvih 100 metara se držite zajedno. Tek na sljedećoj deonici počinju da se prave razmaci, već prema kapacitetu pluća. Trčiš kroz ulazni hodnik, iz pravilno raspoređenih prozora sa strane po pločniku padaju komadi teškog žutog svetla. Rasuti sjaj koji prodire kroz vrata otvorena jedna naspram drugih prema spolja, pravi u hodniku svetlosne ramove jedan iza drugog. Žbunje i ostalo zelenilo pruža se ka prozorima i ubacuju unutra zelene odsjaje. Pogled od ozdo kroz taj beskonačni koridor deluje primamljivo, kao da trčiš u susret nebeskim kapijama. Izgleda da si uhvatio pravilni ritam, osjećaš se lagano i preskačeš po dva stepenika, tako da se probijaš napred, preskačeš lokve svetla i protrčavaš svetlosne ramove jedan za drugim. Onda ponovo osjetiš svoju težinu i kako krv bije u slepočnicama i bedrima. Podigneš pogled, pred tobom je sljedeća grupa stepenika. Moraš malo da usporiš. Trudiš se da uskladiš disanje s ritmom stepenika, samo što oni nemaju nikakav ritam. Pobožni ljudi su ih izgradili jedino prateći nagib. Ispred sebe vidiš nekoliko sokola, okrećeš se, gde su ostali? Srce ti već skače sve do guše, ne primećuješ razljućene hodočasnike, pogrbljene kaluđerice koji izgledaju kao golubovi. 10 stepenika, 20, sljedećih 10, računaj, to će ti pomoći. Na vidiku ugledaš krivinu, iza koje sledi posljednja deonica kružne stepenice u dvorištu od kojih ti se dobro zavrti u glavi. Soko ispred tebe je stigao i zadihano se naslanja čelom na zid. Drugi sedi u prozorskoj niši kao neka pogrbljena statua od orošenog kamena. Na trenutak osjećaš svoju neverovatnu težinu, a malo poslije ti se čini da težinu nemaš. Konačno se ispred tebe kao povijena tanka metalna ploča zablista dnevno svetlo. Tamo, tamo je. Kako to da se udaljava? Ne, približava se. Na trenutak se udaljava, na trenutak približava. Moraš da iskoristiš taj pravi moment. Nemoj da se predaješ. Sada samo još savladati dvorište i nekoliko posljednjih stepenika prema terasi. Ali na nekoga naletiš i gubiš ravnotežu, gubiš orijentaciju, u ušima ti stravično bruji. Ostati u ležećem položaju, sve se ljulja kao kolevka, a kamena podloga tako prijatno rashlađuje. Ali samo još nekoliko stepenika i tamo si. Samo nekoliko stepenika i tamo si. Nešto će se dogoditi. Posle možeš da umreš, vidjet ćeš. Upadneš kroz vrata u baziliku i skameniš se pred jednom slikom. Hristos na njoj posrće ispod krsta. Ali ti si na kraju snage i ne možeš da dođeš do daha. Brana je probijena pod bujicom krvi. Na trenutak si tamo umjesto njega. Ali gde je violiskinja? Trebalo bi da plače i jese i da svira do iscrpljenja. Pa gde je? Na Bžezohorskom groblju su najskromniji spomenici. Kamen i rad kamenoresca retko da neko može sebi da dozvoli. Uglavnom su tu okrugle gvozdene ploče koje rđa nagrize, skoro isto onako brzo kao crvi tela ispod njih. Ali spomenik, kako me si krenuo, uzdiže se visoko iznad te skromne gvozdene šume koju čine grobovi rudara. Postavili su ga odmah sljedeće godine posle katastrofe i sada preko leta ispred njega stoji vaza sa usahlim grančicama divlje kruške. Na jednoj strani mermene ploče je napisano svom zaslužnom režiseru, udruženje pozorišnih amatera na Bžezovim horama i ostala kulturna društva. Sa suprotne strane piše posvećenom i neumornom instruktoru, žrtvi svoga poziva, dobrovoljačka vatrogasna brigada na Bžezovim horama sa ostalim bratskim brigadama. A na čelnoj strani isklesano ispod senke ovog spomenika počiva Augustin Žlutitski. sedneš na stepenik spomenika da i sam malo počineš. Misliš na slike u boji unutar bele olovke kao i na onu dugačku belu čipku oreska koja se odvijala kada si zarezivao olovku. Uvijek si hteo da imaš oštar vrh, ono jedino mesto koje se ne okreće, ali u posljednje vrijeme sam sebi deluješ donekle tup i smeten. Izdržao si posljednju godinu šegrtovanja i niko ne zna šta će s tobom biti posle te 3 godine dresure. Trebalo bi da zarađuješ kao izučeni zanatlija, ali kako bilo gde da pronađeš posao kada ne umeš da fotografišeš. Očeva prepiska s Janom Langhansom odavno je zastala, a nema ni jednog drugog plana. Ponekada ti se čini da je otac raskrstio s tobom. Brzma se po radnji jer je situacija s njegovom trgovinom ista kao sa celom pšibramskom privredom koja je u čabru i brine se o tebi mnogo manje nego pre. Ponovo sanješ o odlasku na akademiju, ali otac je kao sud više instance samo potvrdio svoju prethodnu presudu. Od umetnosti nećeš zaraditi penziju. Neko vreme si pomišljao da ga ne poslušaš, zamišljao si kako se potucaš po pragu kao siroti slikar, jedeš po studentskim menzama za sitne pare i stalno se seljakaš. Ali onda te je već sama ta pomisao zamorila. Posmatraš Augustina Žutickog na okrugloj fotografiji, ima savršeni razdeljak na sred glave i sveže potštucane brkove. I šta onda? U rukavu imaš jedan malo nesigurni adut. Pre nedelju dana si čekao Matasa da ti kaže koje ploče treba prvo da se rade, a umeđu vremenu si prelistavao novi broj mesečnika da Satelijede s fotografen. Zainteresovao te niz fotografija Nikole Peršajda. To ime si upamtio od ranije. U tom trenutku je Matas naglo otvorio vrata i namrgođeno pitao da li si ti mušterija jer sediš u čekaonici. Onda ti je rekao da su među eksponiranim pločama portreti članova gradskog veća. Zatvorio si se u svoju ćelicu, mešao hemikalije, razvijao, ispirao i fiksirao ljutita lica službenika. Kada je Matas došao za tobom i bez najave ispalio, zašto te tvoj otac ne bi poslao na studiju u Nemačku? Samo jaše pozajmljenu kobilu. Ispostavilo se da je Das Atelijeder fotografen ostao otvoren na stranici od koje te Matas jutros odvojio. Sam to nisi primetio, ali nasuprot posljednje fotografije Nikole Peršajda bio je objavljen oglas u kome je stajala kratka informacija da će na Lehr und Wirtschaftswissenschaften für fotografiju u Minhenu na jesen sljedeće školske godine biti započete 2-godišnje studije fotografije. I šta onda? Pitaš ponovo Žutickog. Izvučeš taj časopis iz torbe i okreneš duplericu s devojkom u beloj haljini i oglasom. Ponovo taj oglas prostudiraš, a onda gledaš devojku. Stoji među rascvetalim krasuljicama, na glavi ima šešir, ali i pored toga rukom se zaklanja od sunca. Gleda pravu u objektiv, njen pogled je uznemiravajući. Izvadiš crtež i počneš da skiciraš. Spomenika Augustina Žutickog, iza njega postrojena četa krstova, nekoliko jela. Na kraju u levom prednjem uglu docrtaš i časopis, spušten pri dnu spomenika. Tek zahvaljujući tome primetiš da se 2 grančice u vazi umanjene oslikavaju u krasuljicama na fotografiji u časopisu i da Augustin i ta devojka s pogledom koji prodire kao mač direktno zure u tebe. Začuje se kos, ponovo legneš u travu i gledaš jelama ispod sukanja. Minhenska škola je nova, ali već si čuo za nju. Pored one bečke, pruža jedinu mogućnost da se u oblasti fotografije stekne više obrazovanje, ukoliko neko ne želi da ide čak do Francuske ili Engleske. Samo što tebe fotografija baš mnogo ne interesuje. Strogo uzevši, još nisi ni imao mogućnosti da u nju pronikneš, osim s tehničke strane, a zapravo ni to, već samo s hemijske. U tome je privlačno to što bi napustio Pšibran i otišao da se oprobaš u velikom svetu. Minhen u Češkoj ima lepu tradiciju, mnogo slikara na čelu s Alfonsom Muhom, tamo su studirali. Tamo je nastalo udruženje Škreta iz koga se oformio Manes. Kažu da se i na Pedagoško-istraživačkom institutu za fotografiju izučava istoriju umetnosti. Sastavni deo bi trebalo da budu časovi crtanja i slikanja, jer škola postavlja sebi za cilj da obrazuje umetničke fotografe, a ne zanatlije. Bar im je tako pisalo u tom članku povodom otvaranja škole, a koji si sada naknadno potražio. Pravoj slikarskoj akademiji bi naravno dao prednost, ali možda je i ovo prilika. Upravo to si došao da pitaš Augustina. Naivno si čekao da ti sa te fotografije namigne ili da se pojavi pored tebe kao onda na nasipu. A onda se setiš šta je rekla Františka i namigneš ti njemu. Vratiš se u Pšibram, bliži se leto, iz dvorišta se već osjećaju septičke jame, ugledaš dva psa koja se pare, cvile jer ne mogu da se razdvoje i kao nekakva dvoglava nakaza koja skviči, šepaju pored zida. Kuja iza sebe zadihano vuče oca svojih štenića koji kao da se za nju prilepio. Na površini ribnjaka se talasa svetlo, odbija se o nju i osvetljava listove breza probidnim odblescima, kao od sjaja bačenog noža. Zatvaraš oči i trudiš se da ideš pravo naslepo, balansiraš, a kada ponovo otvoriš oči, na putu ispred tebe treperi u letu nekoliko leptirova. Kada stigneš kući, izvučeš iz tašne urolovani časopis i pokažeš ocu oglas. Drugog dana čuješ kako se iza zatvorenih vrata prepiru. Iz delova rečenica ti je jasno da rešavaju isto ono o čemu je govorio i Matas. Šta imaju od toga da te pošalju na studije u Nemačku? Kada se na kraju vrata otvore, tata se zamišljeno smeška. Osmeh s lica mu ipak brzo nestane, a umjesto toga te prostreli njegov ljutiti pogled. Zaklinje te da ukoliko bilo šta preduzme, moraš studije shvatiti drugačije nego gimnaziju. Čak traži i obećanje. To je prva stvar koju nekome moraš da obećaš. Sljedećeg dana sastavlja Pedagoško-istraživačkom institutu za fotografiju kratko i nažvrljeno pismo. Krasnopisni odgovor, sastavljen na perfektnom nemačkom, stiže za 3 nedelje.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.